Jens Barton in Washington saying, have a lovely day.
subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa subax arbaca ah bisha diseembarna waa 22 sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitriba efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga v o a somali.com idaacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinayaa aniga oo ah nuur xasan nuur qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah dagaal qaraar oo mar kale saaka aroortii ka qarxay magaalada boosaaso qodob waxaad kalood maqli doontaan shir looga hadlayay musuqmaasuqa oo ka dhacay dalka masar soomaaliya ayaa ka mid ahayd dalalkii ka qayb galay
natiijada ka soo baxay shirkani waxa waaye iskaashiga dowladaha la dagaalamo musuqmaasuqa kow in la xoojiyo labo si musuqmaasuqa loo ciribtiro ama looga hortago in laysu wadaarsado xogaha iyo macluumaadka la dagaalan guudna lagu sameeyo si guudna looga hortago
guddiga tacliinta sare ee somalilan oo bilaabay qiimaynta jaamacadaha somalilan qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka oo aan idiin aqriyo dagaal culus ayaa saaka 5 subaxnimo mar kale ka qarxay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari kaas oo u dhexeeya ciidamadii shalay ku dagaalamay magaalada ee kala taabacsan taliyihii hore ee ciidanka puntland ciidamada b s t puntland jenaraal maxamuud diyaano iyo ciidamada dowlad goboleedka puntland sida uu kusoo waramay wariyaha v o a da ee gobolka madaafiic culus ayaa laga maqlayaa guud ahaan magaalada gaar ahaan aaggii uu shalay dagaalka xooggiisa ka dhacay oo ah xarunta ciidamada b s t ee sirdoonka puntland dad badan ayaa shalay ilaa iyo xalay ka barakacay magaalada waxaana guud ahaan xidhan goobaha ganacsiga isu socodka gaadiidka adeegyadii dekedda iyo duulimaadyadii garoonka diyaaradaha lama oga khasaaraha dagaalka hadda ka socda boosaaso hase yeeshee ilo ku dhowdhow saraakiisha caafimaadka ee isbitaalada boosaaso ayaa v o eda oo ay v o eda la xiriirtay ayaa xaqiijiyey in xarumahooda caafimaadka la keenay maydadka 10 qof oo isugu jira rayid iyo dhinacyada dagaalamay sidoo kale dadkii ku dhaawacmay dagaalkii shalay ayaa lagu sheegay inay kor u dhaafayaan 40 ruux waxaa jira baaqyo ka soo baxaya culimuudiinka nabadoonnada iyo waxgaradka puntland sidoo kale dowladda maraykanka ayaa waxa ay ugu baaqday dhinacyada ku dagaalamaya boosaaso in ay dagaalka joojiyaan oo ay arrintana si nabadoon ku dhameeyaan wixii kusoo kordhay dhegeystayaal goordhow aad ku maqli doontaan isaga oo ka jawaabaya faafista xawliga ah ee uu ku socdo faraca cusub ee omicron ee cudurka covid ayuu madaxweynaha maraykanka jo biden ku dhawaaqay in dowladdiisu ay bixin doonto ilaa iyo 500 milyan oo qalabka laysaga baaro covid taas oo wax ka tiri karta baaritaanka xanuunkan sidoo kale madaxweynaha ayaa ballan qaaday taageero ballaaran oo loo fidinayo isbitaalada iyo in la labalaabo dadaalada tallaalka lagula dagaalamayo cudurka hadal uu ka jeediyey talaadadii xarunta aqalka cad ayuu biden ku sheegay in bilaha jiilaalka ee qabowga ee fooda nagu soo hayo uu xanuunka si aada u sii faafi doono taasoo khatar ku ah buu yidhi dadka aanan ka tallaalnayn covid dalalka kale ee caalamka ee uu xanuunkan ku sii fidayo ayaa waxaa ka mid ah ingiriiska iyo qaybo ka mid ah yurub dalalka jarmalka scotland ireland netherlands iyo south korea qayb ahaan ama guud ahaan ayay dalalkooda kusoo rogeen xayiraadaha ka hortaga faafista covid nuqulkiisa omicron tan iyo intii uu bilowday covid waxa uu ku dhacay dad ka badan 2.47 milyan oo ruux guud ahaan caalamka halka dadka uu ku dilay caalamka ay kor u dhaafeen ilaa iyo 5 milyan oo ruux . warkii caalamka ayaa dhageysteen halkaad nagala socotaan waa VOA sidii aad warkeena ku maqashay dagaal culus ayaa saakashantii aroornimo markala ka qarxay magaalada Boosaaso kaas oo u dhaxeeya ciidamada shalay ku dagaalamay magaalada ee kala taabacsan taliyihii hore ee ciidamada BS-ta General Maxmuud Diano iyo ciidamada dowlad goboleedka Puntland dagaalkan ayaa daba socda dagaalkii shalay ka dhacay magaalada kaas oo ay wararka VOA-da helayso ay sheegayaan inay ku dhinteen in ka badan 10 qof halkii ku dhaawacmeen ilaa iyo 40 ruux dhageystayaal warkan wuxuu ku soo kordhay waxaad ku maqli doontaan idaacadaheena soo socda ama inta aan ku guda jirnay idaacadeen haatanna Masar shir looga hadlay la dagaalanka musuqmaasuq oo ay soo qaban qaabisay qaramada midoobe ayaa shalay lagu soo gabagabeeyay magaalada Sharmal Sheikh ee dalka Masar shirkaas oo dalalkii ka qayb galay ay ka mid ahayd Soomaaliya ayaa waxa warbixintan ka soo diray wariyaha VOA-da Xuseen Cusmaan Zaxnuuni
shir looga hadlayay la dagaalanka musuqmaasuqa oo lagu soo gabagabeeyay dalkani Masar ayaa dowladaha ka qayb galay ku heshiiyay in ay iska kaashadaan dagaalka ka dhanka ah musuqmaasuqa ka jira dunida shirkan oo ay soo qaban qaabisay hay'adda qaramada midoobay oo ka dhacay magaalada Sharmal Sheikh ee waddankani ayaa waxa ka qayb galay dalal ay ka mid yihiin dunida Carabta sida Masar oo martigelinaysay iyo dowladda Soomaaliya gudoomiyaha guddiga madaxa banaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa Abu Kaate Maxamed Xuseen Xaamud oo ka mid ah xubnihii ka qayb galay shirkaasi oo aan kula kulmay magaalada Qaahira ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa uu shirkani ku saabsanaa
shirka wuxuu ahaa waxa soo qaban qaabiyo UNCTAD oo ah qayb ka mid ah qaramada midoobayna qaabilsan la dagaalanka musuqmaasuqa dunida Soomaaliyana ayaduna ay ku soo biirtay sanadii 2020 ee hadda ah waxaan ka soo qayb galayay 189 dowladood oo ku bahoobay la dagaalanka musuqmaasuqa
shirka looga hadlayay la dagaalanka musuqmaasuqa ayaa waxa ka soo baxay go'aanno ay ka mid yihiin in dowladaha ka qayb galay iska kaashadaan wax ka qabashada musuqa la haray dowladaha caalamka intooda badan
natiijada ka soo baxay shirkani markii aan soo koobay waxa waayay iskaashiga dowladaha la dagaalanka musuqmaasuqa oo si xoogan u muujin jirin ku in la xoojiyo labo si musuqmaasuqa loo ciribtiro ama looga hortago in la isweydaarsado xogaha iyo macluumaadka la dagaalanka gudna lagu sameeyay si gudna looga hortago in dowladaha meesha ka soo qayb galay shirka sagaalad ay wadaagi karaan xalbaha khibradaha dowladaha u dhaxeeyo in sidoo kale to muxuu ahaay hay'adaha la dagaalanka musuqmaasuqa keligood waxba ma qaban karaan in la xoojiyo hay'aduhu ayaga is xoojiyaan dowladaha waxa kaloo ka mid ahaa in tababaro ay qaataan hay'adaha la dagaalanka musuqmaasuqa iyaga dhexdooda isweydaarsadaan gobol iyo muxuu ahaay mid caalamiba inta markii aan ka fiirino waa dhinaca muhiimadda ugu weyn ay lahayd shirkaas inay isugu yimaadaan dowladaha kala gedisan waxa inta dheer oo rabaa inaan kugu daro Soomaaliya waxyaabaha ugu weyn ay natiijo ahaan ay kala soo laabatay shirkaasi waxa ka mid ah kow in ay heshay maxaa la dhahaa kursigeedii ay ku lahayd meeshaasi UN-ka gaar ahaan UNCTAD labo heshiistii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo saxiixay ee ahaa qaybta ka ahaa in Soomaaliya qayb ka noqoto la dagaalanka musuqmaasuqa qaramada midoobay ayadana laftirkeeda inaan bilowno sidii loogu sameyn lahaa dadajin ama implementation waxa loo yaqaan afkalaad si la mid ah muxuu ahaa Soomaaliya inay ka faa'iideysato khibradaha dowladaha ku shaqeeyay ee horumaray iyo dowladaha iyada bigyada la mid ah sida wax loo qaadan lahayd natiijooyin fara badan inta aan lagu soo koobi karin ayaa jir laakiin khibradii aan meesha ka soo qaadnay iyo waxa ugu muhiimsan oo isleena dalkaani anfacaysa insha Allah haddii dalka ayaa ku arki doontaan haddii Allah idin
Abu Kaate Maxamed Xuseen Xaamud gudoomiyaha guddiga madaxa banaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa ayaa sidoo kale ii sheegay in waxyaabo badan ay ka soo faa'iiday dowladda Soomaaliya
ka qaybgalka Soomaaliya faa'iidada gaarka u leh haddan ku tilmaamo ko waxa marka ugu horeysa faa'iido u heysay Soomaaliya marka ugu horeysay dowladaha ku buhoobay la dagaalanka musuqmaasuqa inay xubin ka noqotay isla markaana kursiga ay ku lehayd iyadoo muxuu ahaa Soomaaliya ku matalaysa ay fariisato taas waa sayidada labaad ayaa waxay tahay in ay Soomaaliya ku xiranto gobolada
iyo in ay ku xiranto dawladaha ka la dagaalama musuqmaasuqa waa faa'iidada labaad faa'iidada saddexaad ayaa waxa ay tahay Soomaaliya maadaama markii ugu horeysay ay tahay hay'adani iyo markii ugu horeysay ay tahay in ay ku soo biirto hay'adani in ay fadhiyada caalamiga ka qayb gasho sidee u shaqeeyaan dunida sidee ula dagaalamaan sidee uga hortagaan laftirkeeda waxay ka mid tahay waxyaabaha faa'iidada Soomaaliya ka soo kororsatay marka waxaan filayaa Soomaaliya markii loo fiiriyo in saaxadda caalamka ay ku soo laabato ay ka soo muuqato dunida fadhiyadooda ayaa waxay tahay wax aad u qiimo badan taasi ayaana sababi doonta insha Allah in ka hortag ama la dagaalamo musuqba ibn fudad
arimaan ayaa imaanaya xilli inta badan dowladaha caalamka ee ka qayb galay shirkani dalalkooda uu ka jiro musuqmaasuq baahsan gaar ahaan dalalka carabta iyo afrika dalka Soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka ugu musuqmaasuq badan caalamka waa sida ay sheegeen ururada madaxa banaan ee qiimeeya musuqa ka jira dunida Hussein Sahluni VOA Qahira
Guddiga Tacliinta Sare ee Soomaaliland ayaa bilaabay qiimeynta jaamacadaha Soomaaliland Yuusuf Maxamed Cabdi wuxuu ka mid yahay guddigan hadaba Khadar Maxamed Akulle oo ah wariyaha VOA ee Hargeysa ayaa ka wareystay arintani
Qadar aad iyo aad baad u mahadsantahay shan arrimood baa oo ah magaranaysa halbeega ay tahay in la eego heertayadooda waa ta koobaad ee heerka tayada ardayga ardaygani ma yahay arday u qalma inuu galo kulliyadda ama jaamacadda uu ma leeyahay aqoontii secondary-ga ma leeyahay sida oo kale ardaygani xilligi loo baahanayo sidii loo baahan waxba u barta oo attendance-kiisa ma eega ama waxa ingiriiska loo yaqaano inay jaamacaddu ay leedahay attendance policy ayaynu eegayna examination iyo assignment policy-ga ay leedahay iyo enrollment mar qofku soo gelayo ha wuxuu raacayo iyo orientation-kii iyo qaabkii iyo imtixaankii lagu soo geliyay kulliyadda ama jaamacadda inay policy-gii ay leedahay ayaynu jaamacaddeega qodobka koobaad qodobka labaad oo qodob muhiim ah waxa weeye heertayeedka ama heertayada aqooneed iyo waayo aragnimo ee macallinka teacher's qualification and experience macallinkani ma yahay macallin aqoonta iyo khibraddii loo baahnaa ee ama bara jaamacadeed u qalmayay inuu yahay macallin u diyaarsan una tababaran bara jaamacadeed si hadhowto la macallimiintii aan u diiwaangelino wixii isku kooxaba aan u sameyno file-ka hadhowto marka cilmi baaris la sameynayo marka loo yeedhayo iyagana ay fudaato macallin kasta oo kulliyad ama jaamacad dhigaya in license aanu siino si hadhowto loo garto qofka inuu qof aqoon iyo khibrad leeyahay qodobka saddexaad oo soo noqdo muhiim ah in manhajka iyo curriculum-ka aanu eegno waa in manhajkaasi inuu yahay manhaj u adeegaya bulshada Soomaaliland baahiyooda kala duwan marka macallinku ku tababaro ee lagu baro ardayga in si fiican manhajkaasi iyo manhaj dunidana la jaanqaadaya marka waxa weeye waa curriculum-ka ayaan eegna tayadiisa oo hubinayna oo eegna inuu jiraan oo kulliyadda ama jaamacaddu ay leedahay manhaj iyo curriculum qoran sidoo kale waxaan eegaynaa heerka tayada goobta ee waxbarashadu ay ka socoto ama kulliyadda ama jaamacadda ay ka socoto inay leedahay qalabkii iyo adeegii kale ee waxbarashada looga baahnaa sida maktabaddu ma tahay maktabad meel fiican ku taala ma tahay buugaagta loo baahnaa ee ardaydu u baahnaa ee waqtiga casriga la jaanqaadaysay sidoo kale ma leeyihiin laboratory-yadii medicine-ka ama science health-ga ama key ICT-ga ama key engineering-ka ama key agriculture-ka lababkii loo baahnaa ee ardaydu ay ku tababaranaysay iyo macallimiintii khibradda u lahaa iyo manhajka wuxuu dhama leeyihiin qodobka shanaad ee ugu muhiimsan isaguna waa environment ma tahay deegaanka college-ka ama kulliyaddu ama jaamacaddu ay ku taalo mid ku habboon ma leedahay mid kale adeegyadii loo baahnaa sida gargaarka caafimaadka ma leedahay ma leedahay oo kale fire-ka ama meelihii dambiska iyo waxa
ama ay idinku mas'uuliyadeena ay wax weyn maxaa looga waayay jaamacadda inay cilmi baaris ku sameeyaan mushkiladka ama dhaqaale ahaan noqoto ama dhaqan ama deegaan oo in research ama cilmi baarisyo dib markaa murojaaca ugu noqdo marka mushkiladka ama horumarkaba la eegayo
horta ujeedada waxaan doonayaa in kaleena waxa weyn saddex qodob ay soo baxaan in aynu soo saarno qof muslim ah oo muslimnimadiisa ku adag oo ku haboon oo suuban iyo qof Soomaalilandar ah oo taariikhdii waddanka loo soo maray iyo taariikh waddanku leeyahay garanaya isla markaana xirfad leh xirfadda iyo aqoontu leeyahayna baahiyaha bulshada ka jira ugu adeegaya su'aasha kale waa su'aal muhiim ah oo run ah waxa weeye imakuun baynu gaarnay xilliyadii iyo waqtiyadii ku habboonaa in cilmi baaris la sameeyo oo master degree-gii ayay imaka jaamacadaha qaar u gudbeen markaasumba ayay suuragal tahay in imaka la sameeyo iyagana waan ku tirtirsiinay oo wax dhan baan anagu u sameeynay komishanka tacliinta sare waaxda cilmi baarista iyo waxyaabaha casriga waaxdaas kala qayb qaadanaysa maxaan ku dhahday inay cilmi baaris sameeyaan taas oo la doonayo cilmi baarista mid bulshada baahiyaha kala duwan haday tahay wasaaradaha dawladda iyo hay'adaha dawladda iyo ganacsi kale madaxa banaanba xalalka iyo problemka iyo dhibaatooyinka xaliya cilmi baarista kasoo dhex baxda in lagu dhaqmo waayo aqoon iyo cilmi baaris ayuunbaa wadanku horumara.
Kaasi waxa uu ahaa Yuusuf Maxamed Cabdi oo ka mid ah guddiga tacliinta sare ee Soomaaliland. Waxa uu hargeysa ugu waramay wariyaha V O E da Khadar Maxamed Akulle. Haatanna Kenya. Xalay waxaa magaalada Gaarisa ku hoyday madaxweyne ku xigeenka Kenya William Ruto oo hogaaminaya xildhibaano iyo siyaasiyiin ka tirsan xisbiga UDA ee uu hogaamiyo Mr. Ruto. Waxaana maanta la filayaa in ay la kulmaan hogaamiyaasha dhaqanka ee magaalada. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha V O E da Maxamed Faarax Shire.
Socdaalka madaxweyne ku xigeenka dalkani Kenya William Ruto uu ku soo gaaray gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya duliciisa ayaa ah in uu soo bandhigo siyaasadda xisbigiisa UDA ee gobolkani kaga aadan William Ruto barbarkiisa uu taagnaa mudane aadan bar ducale ninka ugu xoogga badan ee labaad ee xisbiga UDA ee madaxweyne ku xigeenka dalkani Kenya William Ruto uu hoggaaminayay ayaa waxa uu sheegay in ay jiraan dad marin hawaabinaya doonayeena in khaladaad ay ka fahansiiyaan dadka dalkani Kenya ku dhaqan isbeddelada xisbigiisaasi uu doonayay in dalkani Kenya uu kula kici timo. Waxuna sheegay in go'aanka ugu dambeeya shacabka ay leeyihiin
wamesikia kuna majamaa wanakuja Nairobi kwa mahoteli
waxa jiro rag hodheelo fadhiya Nairobi oo leh annaga ayaa go'aan ka gaarayna cidda hogaaminaysa dalka waxaana aaminsanahay in aad idinku tihiin kuwa hogaanka dalka gacanta ku hayo maalinta doorashadu ay dhacayso ayay noqonaysaa maalinta idinku aad gacanta ku qabanaysaan xukunka dalka waana cidii aad u dhiibataan ayaa noqonaysa mas'uulka ugu sarreeya dalka William Ruto oo habeenkii xalay to ahaa bariye magaalada Garissa saaka aroortii waxa uu bilaabi doonaa inuu socdaalo ku tago xaafadaha kala duwan kulamana la qaadan doono ilaa iyo xalay to odayaasha waxgaradka bulshada wuxuuna aaminsan yahay in xisbigiisaasi uu noqonayo mid ka hanan doono kursiga ugu sarreeya dalkani Kenya dabayaaqada sanadka soo socda. Galabta ayaan idin imid caawa waan idan la baryayaa waxaan ahay mid idinka idin ka mid ah Gaarisa waa meel aan aad ugu xisaabtamayo dadkayga ayaa jooga dowladda aan soo dhisi doono sanadka soo socda waa dowladda dadka masaakiinta ah ee dhibanayaasha dalkani Kenya ku ah dowladdooda idinkana haatan waxa ii muuqato inaad dad diyaar ah u tihiin dhisidda dowladdaasi caawa waa inala baryayaa biritana waan kala war qaadanaynaa xisbiga UDA ayaa waxa uu noqonayaa mid ka soo jeexmay xisbiga Jubilee ee dalkani Kenya ka arrimiya kadib markii madaxweynaha dalkani Kenya Uhuru Muigai Kenyatta iyo ra-iisul wasaarihii hore dalkani Kenya oo ahaa madaxa xisbiga mucaaradka dalkani Kenya ay isgacan qaadeen kana heshiiyeen wixii dhacay lana filayo in madaxweynaha dalkani Kenya uu ku taageeri doono in madaxweyne dalkani Kenya uu ka noqdo ra-iisul wasaarihii hore dalkani Kenya taasoo keentay in madaxweyne ku xigeenka dalkani Kenya oo ballamo hore ay wada lahaayeen mudane Uhuru Kenyatta uu isaguna xisbigiisa si gaar ah ugu dhawaaqdo haatanna uu doonayo in dalkani Kenya uu ka iibiyo xisbigiisaasi doorashada 2022-kan uu ku soo baxo balse lama ogolaangalka siyaasadeed ee madaxweyne ku xigeenka dalkani Kenya William Ruto Soomaalida iyo dadka muslimiinta dalkani Kenya uu la leeyahay sida uu noqon doono in isbeddel uu ku sameyn doono siyaasadda had iyo jeer dib dhacsan ee gobolada waqooyiga dalkani Kenya. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Wasiirka maaliyadda Britain Rishi Sunak ayaa sheegay in uu ku kalsoon yahay in tallaabooyinka xayiraadda Covid ay wax weyn ka tiri doonaan boqolaal kun oo ganacsi waxaana intaas raaciyay inuu si taxadar leh oo habboon uu uga jawaabi doono haddii ay dowladdu soo saarto xayiraado kale. Warbixin arrinta ku saabsan waxaa lana ka soo diray wariyaha V O E ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
wasiirka maaliyadda Britain Rishi Sunak ayaa sheegay inuu ku kalsoon yahay in tallaabooyinka ay dawladdu ku caawinayso ganacsatada ay wax weyn ka tari doonaan boqolaal kun oo ganacsi. Waxa aanu intaasi raaciyay inuu si taxadar leh oo habboon uga jawaabi doono haddii ay dawladdu soo rogto xayiraado kale. Iminka ganacsiyada goobaha nasashada iyo dalxiiska ee mandaqada England ma jiraan xayiraado dheeraad ah oo sharci ah oo si gaar ah u saaran, inkastoo toddobaadkii aynu soo dhaafnay boqolkiiba lixdan uu kordhay fiditaanka xanuunka COVID sagaal iyo toban, taasina tiradii maalinlaha ahayd ee dadka uu ku dhacaya ay gaareen sagaashan kun oo qof. Warbixintan uu sheegay wasiirka maaliyadda ee Britain, ganacsiyada goobaha nasashada iyo dalxiisku waxa ay xaq u yeelanayaan inay dalbadaan lix kun oo deeq ah oo lagu siin doono xaruntiiba. Waa deeq gaaraysa 700 milyan mashruucan cusubi. Waa kan wasiirka maaliyadda Britain Rishi Sunak oo ka hadlaya arrintaasi.
Well, I know the current situation is very difficult, especially for those in the hospitality industry.
Waan ogahay in xaaladda iminka lagu jira ay adag tahay, gaar ahaan dadka ku jira ganacsiyada ay ka mid yihiin goobaha la isugu yimaado. Sidaas daraaddeed, waxaan qaadaynaa tallaabooyin lagu taageerayo dadkaas iyo ganacsiyadaas. 1 bilyan oo gini ayaanu ku taageeraynaa shirkadaha ka shaqeeya howlahaas oo ay dalban karaan 6,000 markiiba. Talabaad, waxaan bixin doonaa 30 milyan oo aan ku caawin doono masharaxyada iyo madxafyada. Tan saddexaad, waxaanu taageeri doonaa ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah ee shaqaalahoodu xanuunsadaan si ay kharashka isaga dabaraan. Marka la isku daro tallaabooyinkaas aanu qaadayno, waxaan hubaa inay caawin doonaan boqolaal iyo kumanaan ganacsi iyo malaayiin shaqaalahooda ah.
Wasiirka ayaa sheegay in deeqdani la tahay dhaqaalihii la siiyey ganacsiyadan sanadkii hore markii ay xidnaayeen, laakiin sidii sanadkii hore dadka waaye shaqadooda ama la yareeyo saacadaha ay shaqeeyaan, caawimo dhaqaale laguma kabi doono sida uu wasiirku sheegay, isagoo ku sababeeyay in shaqooyinka bannaana ay 50% sanadkan ka badan yihiin ka hor intii aan xanuunku ka dilaacin Britain. 30 milyan oo gini ayaa lagu kordhin doonaa sanduuqa deeqaha ee ganacsiyada, halka 100 milyan la siin doono dowladaha hoose ee Britain, 150 milyan loo gudbin doono mandaqadaha Scotland, Welsh iyo waqooyiga Ireland. Waxaa jira ganacsiyo yaryar oo ay jaaliyadaha Soomaalidu ku leedahay Britain, gaar ahaana caasimadda. Sidee ayay haddaba Soomaalidaasi uga faa'iidaysan kartaa deeqdan? Cabdiraxmaan Sheekh Cusmaan, oo ah dhaqaaleyahan Soomaaliyeed oo degan London, ayaa su'aashaasi weydiiyey.
Wasiirka maaliyadda maanta wuxuu ku dhawaaqay in ilaa lacag 1 billion pound gaadhaysa lagu taageeri doono ganacsiyada waddankan, gaar ahaan kuwooda ka shaqeeya dhinacyada dalxiiska iyo meelaha lagu nasto. Haddaba lacagtaas waxay noqonaysaa laba nooc badankeeda, oo ah lacag toos loo siinayo ganacsiyada yaryar sida ilaa 6,000 pound oo kale, iyo dadka u shaqeeya ganacsiyada yaryar oo markay xanuunsadaan oo kale lacagtooda inay dowladdu ka taageeriso ganacsiyadaas. Inkastoo Soomaalidu aanay ganacsiyada dhinaca nasashada iyo dalxiiska aanay ku badneyn, haddana waxa ay ka faa'iideysan karaan ganacsiyada badan ee Soomaalida dhinaca maqaaxiyaha iyo hoteelada laga cunteeyo, kuwaas oo noqonaya kuwa ka faa'iideysta garaankan, maadaama oo guud ahaan dadku ay yihiin dad guryaha ka shaqeynaya oo aan banaanka u bixin amba aan banaanka wax ka cunin, inay aad u saameysay ganacsiyadaas.
Marka laga yimaado 1 bilyan ee gini ee deeqda ah ee ay dowladdu bixinayso, waxa uu sheegay wasiirka maaliyadda Britain inay ganacsiyada ka bixin doonaan kharashka shaqaalaha xanuunsada 2 toddobaad, ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexe ee xaqa u yeesha. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
Weli wararka la xiriira COVID-19 ayaan ku jirnaaye. Dhinaca kalena, ganacsatada dalka Kanada ayaa ku codsanaya dowladda inay taageero dhaqaale u fidiso si ay u sii wataan ganacsigooda xilli xayiraado hor leh lagu soo rogay dalkaas. Faafista nooca cusub ee COVID-19 ee Omicron dartiis ayaana lagu soo rogay xayiraadahaasi. Ganacsatadan ayaa ku andacoonaya in markii horeba ay ku horgudbanaayeen shuruudo adag oo ay ka mid tahay in qofka goobaha ganacsiga fadhiisanaya uu noqdo mid si buuxda u tallaalan. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa Kanada kasoo diray Xuseen Nuur Xaaji.
Xiriirka ganacsatada madaxa banaan ee Kanada oo kuwa maqaayaduhu ay ku jiraan ayaa warqada ay u qoreen madaxda gobollada dalka talaadadii waxay uga codsadeen in taageero dhaqaale la siiyo maadaama xayiraadaha cusub ay hoos u dhigeen tirada dadka geli kara goobaha ganacsiga isla markaana ay jirto cabsi ku aadan xayiraado dheeri ah oo sababi kara in ganacsiyada qaarkood ay xirmaan. Warqadda ayaa lagu yiri xilli saraakiisha caafimaadku ay dirayaan fariimo xoogan oo ku saabsan xanuunka COVID-19 gaar ahaan nooca cusub ee Omicron, ganacsato badan ayaa arrinkan ku yeelanaysa saameyn ballaaran. Gobollo badan hadda waxay ku dhawaaqeen in la dhimo tirada dadka geli kara goobaha ganacsiga iyadoo ay taasi u sii dheertahay shuruudihii hore. Warqadda ayaa sidoo kale lagu sheegay in xitaa ka hor cabsida laga qabo xanuunka Omicron in ganacsato badan aysan heli jirin faa'iido ku filan, taasoo keeni karto inay xirmaan lixda bilood soo socota. Ganacsada yaryar oo kuwa Soomaalidu ay ku jiraan ayaa ka mid ahaa kuwa uu saameeyay xanuunka, taasoo marar kala duwan dowladdu ay siisay taageero dhaqaale. Maxamuud Jirde waa milkiilaha maqaayadda Sahan ee ku taalla Iskaarboro oo ka tirsan magaalada Toronto, wuxuu xilli sii horreysay tilmaamay in cabashadu ay ugu wacan tahay xayiraadaha kala duwan ee imaanaya mar walba oo ay ganacsatadu rajaynayaan soo kabasho.
Iminka markii dib loo furay abaamushtirki ama restoranadii la qabsadeen fadhigii in gudaax laga cuno ayaa haddana la joojiyey maadaama cudurkii kor u kacay, lana ogaaday aynay yidhaahdeen waxa ugu badan oo laga helo ama ay dadku ku kala qaadaan meelaha badan ee laysugu yimaado sida baararka, hoteelada, meelaha sportska. Sidaa darteed, iyadoo dowladdu ballanqaadyo ay waddo ayaa business badanna way ku sii adkaanaysaa. Sidaa darteed ayaa baamushtir badan u cabanayaan.
Gobolka Ontario waxaa la dhimay tirada dadkii geli kara ama fadhiisan karaa 50% goobaha ganacsiga, laakiin gobolka Quebec waxaa isniintii shalay la xiray baararka, goobaha jirdiska iyo shinimooyinka si loo yareeyo faafista xanuunka. Gobollada qaar sida gobolka Nova Scotia ayaa 17-kii bishan waxay taageero dhaqaale ka heleen dowladda gobolka, laakiin ma ahan mid ay wada heleen dhammaan ganacsatada Kanada. Dhaqaalyahanada ayaa qaba in haba soo daahdee dowladdu ay taageero dhaqaale u fidin doonto ganacsatada maadaama ay ogtahay in xayiraadaha ay saameyn ku yeelanayso ganacsiyadooda.
Dowladdu waxay u ballan qaaday in ay ka caawin doonto in ay u kabto 75% shaqaalahooda. Marka waxaan qabaa anigu siday ila tahay bacdamaa aan ku dhex jiro dhaqaalaha in kor iyo hoos ay leeyihiin taageerada dowladdu u ballan qaaday dii ay hadda qaataan iyo haddii dib laga sii doono.
Fariintan taageerada dhaqaale ee xiriirka ganacsatada Kanada ay u jeediyeen madaxda ayaa imaanaysa xilli bilowgii bishan hanti dhowraha guud ee gobolka Ontario ah, kan ugu dadka badan Kanada ay sheegtay in $210 million oo kamid ah taageeradii dhaqaale ee loogu talagalay ganacsatada yaryar si qaldan loo siiyey ganacsato aanan ahayn kuwii mudnaa in la siiyo. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Mahadsanid Xuseen. Haatan aanu aadno dhinacii heesaha, waxaan idin soo qabannay codka lahu naxariistay Cabdiqaadir Nagey.
Sida layla iyo qays ina noqono la quda anna laha sha'awga malladu hurgada ba anna laha sha'awga malladu hurgada ba jasa habini ma lillaw la'i ruhesa. Badi gola danta hai sinali toma okta hai dadadi gola danta hai
astaasti ayaa digistiyal ugu dambeystay idaacadeenii subaxnimo oo idin la socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur tan iyo kulanta dalba waa baahda biyo eedo oo idin la sida iyo subax wanaagsan
iyo roo